Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji boste slišali drugi del posnetkov s prireditve, na kateri so predstavili delovanje treh slovenskih kulturnih društev na avstrijskem Koroškem. In sicer Slovenskega prosvetnega društva Zarja iz Železne kaple, Slovenskega kulturnega društva Jepa Baško jezero in pa Kulturno-prosvetnega društva Šmihel iz Šmihela pri Pliberku. Tokrat več o skupinah, ki delujejo, pa tudi o knjigah in publikacijah. K poslušanju vas vabim, Matjaž Šmerljak. Ja, v prejšnji oddaji smo že slišali prvi del pogovora, ki ga je vodila moderatorka magistrica Lidija Golc, in sicer so bili njimi gostje trije, predsednik društva Zarja iz Železne kaple, Vili Ošina, predsednica društva Jepa Baško jezero Anica Lesja Kresman in pa predsednik društva iz Šmihela pri Pliberku, magister dr. Silvester Jernej. Če ste oddajo zamudili ali bi radi slišali znova, potem jo poiščite med podcasti Slovencem po svetu in domovini ali pa v audio arhivu na spletni strani našega radija. Ja, slišali so oziroma povedali so več o usklajevanju zasebnega življenja z delom za življenje društva, pa tudi opisali prostore, v katerih pravzaprav lahko delujejo in imajo možnost delovati v vseh teh treh društvih. No, danes, kot rečeno, več o skupinah, ki tam delujejo, pa tudi kaj knjižnega so izdali v okviru društev. Še enkrat povemo, da Vili Ošina Slovensko prosvetno društvo Zarja v Železni kapli vodi od leta 1998, od leta 2012 pa tudi društvo Lepenska šola. No, to Lepensko šolo so leta 2011 po 125 letih zaprli, po zaslugi Vilija Ošine pa ostaja kulturni, izobraževalni, športni in glasbeni center Lepene. Že zdaj lahko povemo, da v Slovenskem prosvetnem društvu Zarja v Železni kapli delujejo tamburaška skupina Tamika, vokalna skupina Klika, otroška in mladinska gledališka skupina, pa odrasla gledališka skupina, imajo tudi knjižnico, športno sekcijo, tercet Lepena in pa forum Zarja. Anica Lesjak Resman je leta 1983 začela sodelovati v odboru Slovenskega kulturnega društva Jepa Baško jezero. Leta 1989 sta jo tedanji tajnik Rajni Joško Vrolih in njen oče Martin Resman pregovorila, da prevzame predsedništvo in to mesto zaseda še danes. V okviru tega društva delujejo moški zbor, ki ga vodi Aleks Šuster, tamburaški ansambl Loče, ki ga vodi Erika Vrolih, potem sogovornica Anica Lesjak Resman vodi skupino Akcent, otroško skupino Jepca vodi Mirjam Glančnik, mladi Akcent pa Veronika Lesjak, tam delujeta še mladinska gledališka skupina in pa tudi gledališka šola. Silvo Jernej je že od mladih let tesno povezan s kulturnim društvom KPD Šmihel. Kmalu po končanem študiju v Gradcu in vrnitvi na Koroško je postal podpredsednik društva in to funkcijo opravljal v sodelovanju z dolgoletno predsednico Micko Opetnik več kot 15 let. Leta 2019 je bil izvoljen za predsednika. V Šmihelu so posebno ponosni na mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl, sicer pa tam delujejo gledališka šola, mladinska gledališka skupina Sami močni, mladinska gledališka skupina Nenavadni, otroška gledališka skupina in pa lutkovna skupina Kako dolgo še. No, toliko, da znova nekaj izvemo o sogovornikih, ki jih bomo slišali v nadaljevanju oddaje. Takole pa je o knjigah in publikacijah najprej dejal Vili Ošina.
Jaz bi tlele mogoče omenil še enkrat to raziskavo o judovski družini. Pred pol leta smo imeli v tem forumu en obisk od dveh starejših kapličanov, mož z ženo, in smo pač govorili o raznih zadevah in mi je rekel mož, jaz imam pa v skladišču od te družine eno, eno omarico. In to bom vam podaril, je rekel. In mi bomo zdaj to, upam, da bomo čim prej dobili to in bomo pol vrnili to te družini. To je ena posledica tega dela. Drugo zadevo je recimo blata tole, ta spominska ura. Mi bomo letos poleti postavili eno razstavo in sicer o družini o Blejs. Zadali smo si cilj, da bomo v 10 letih vse družine pa posameznike obdelali in jih postavili v prostor z razstavami. No in prva razstava bi bila ta družina Blejs in tle je zanimiva zadeva v ozadju, da ta potomec te družine, kjer so umrli trije bratje v taboriščih, kjer so skrivali doma enega partizana, v tej družini je bilo ful življenja, so glasbeniki bili in so se, vsi so bili v društvu vključeni in življenje je bilo. In potem pa prišlo do tega, do te katastrofe in se je skoraj cela družina zrušila. In potem se je tam naselil eden z Mađarske in je tudi slovenščina izginila praktično. No in ta potomec ima pa eno skrinjo na podstrešju, ki jo ne upa odpreti. In v tej skrini so, je najbolj so pisma iz taborišči, dokumenti in tako dalje. In mi upamo zdaj v tem procesu, da bomo prišli do tega, če pa ne bomo pa samo to skrinjo postavili. In vsi inštrumenti, je vse ohranjeno in to bo ena zelo zanimiva razstava. No in recimo tudi Vejnik, življenje brez korenin. To je en gospod Vejnik, ki je šel v prvi svetovni vojni v Rusijo, v vojno in vsi so mislili, da je padel in v 70-ih letih je pa prišel nekdo v železno kapljo in iskal prednike. In predne smo mi to začeli, to je bilo 2012. leta, mislim, je pa spet prišel eden in iskal prednike, ker mu prvič ni tako uspelo in je naletel na Ferdinanda Belca, ki je bil vodja občinskega urada in je on v žlahti z njemu in on je pa hobi historik in se je to začelo razvijati in je nastala nora zgodba. V 3 jezikih smo to izdali. Slovenščina, nemščina, ruščina. No in zdaj se pa pojavlja možnost, da konec leta prav vnukinja, ki je umetnica, pride iz Belorusije, k nam pač rada bi prišla razstavljati in, in tako, da se nekak zaokroži ta krog. Ker je peč v bližini Lepene se je, oziroma Lepenske šole, so se grozne zadeve odvijale med vojno. In ena takšna zgodba je Polanškova zgodba, Valentina Polanška pri Hojniku, ko je bila skoraj cela družina umorjena in ostali, ki so preživeli, so šli v taborišča. In Valentin Polanšek je v 70-ih letih napisal, oziroma 80-ih letih napisal roman Bratovska jesen, dva dela, to opisuje zgodbo bratov Šorli in zdaj smo izdali prvič to knjigo v nemščini in je bila decembra in januarja med 10 najboljšimi knjigi po celi Avstriji in, in tudi zelo močno prodiral v nemški prostor. Tako da smo ponosni na to.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Tokrat spoznavamo tri slovenska kulturna društva na avstrijskem Koroškem. Slišali smo že, kako je s knjigami in publikacijami pri slovenskem prosvetnem društvu Zarja v železni kapli, kaj pa izdajajo pri slovenskem kulturnem društvu JEPA Baško jezero, je povedala predsednica Anica Lesja Krisman.
Omenila sem že našo JEPO, kar je seveda naš ponos, sloni na majhnemu timu, ki to izdaja naš društveni tajnik, je duša našega časopisa in kot rečeno na spletu dostopna. Zelo veseli smo tudi, da smo bili zraven in v tem oziru tudi najlepša hvala obema našima kulturnima organizacijama, KKZ SPZ, SPZ KKZ, kakorkoli. Naše društvo je včlanjeno v obe organizaciji in smo izdali sopriretitelj oziroma soizdajatelj zemljevida imena Brikštejn v Baškem jezeru naše trške občine. In tale zemljevid naprimer dobijo od tedaj naprej 2018 vsi učenci, ki hodijo v ljudske šole, v pet teh ljudskih šol v naši trški občini Brikštejn. Se pravi, po mojem bi morala do zdaj vsaka družina, posod v vseh hišah naše trške občine biti prezentne že tele zemljevidi, tele karte. Omenila sem že, ali še nisem naše zgoščenke in jih je kar cel paket, ker imamo, hvala Bogu, kar nekaj društvenih skupin, ampak to bi potem sem slišala kot tema. Bi pa rada omenila tudi doprinos slovenščine v družini. Lansko leto je izšla pod JEPO doma v sodelovanju z našima kulturnima organizacijama in rada bi še omenila, da je seveda prav pri nas doma in je tudi na tej zgoščenki naša pesem Molče zizavo. Je nastala dejansko tam, kjer imamo trenutno kot društvo največ prireditev, in sicer v kulturnem domu v Ledincah. Nekaj metrov više je tako zvani Čenjakov hrib in tam je menda napisal Franc Trajbar, domačin iz Bač, našo Molče zizavo. In zadnje, naše skupine, ki pač potem nastopajo, ta pride potem kot točka, izdamo tudi vedno po večji gledališki predstavi, take zgoščenke ali DVD-je. Naša zadnja večja je bila mladinska za desetletnico obstoja gledališke skupine Mali princ in jo dostopno preko teh ključek. Po pandemiji oziroma v sredini neke pandemije smo se seveda tudi mi belili glavo, kam gremo, prireditve so bile prepovedane, ampak tisti prvi štartna prireditev 2022 marca je bila prav in čisto mladinska v kulturnem domu v Ledincah in sicer smo predstavili med drugim predznanstveno nalogo ene naše članice, tudi članice odbora našega društva Nikola Osvalda, ki se je bavila za stoletnico slovenskega kulturnega društva JEPA Baško jezero in na prvi prireditvi 15. marca 2022 smo med drugim predstavili tole predznanstveno nalogo. Tudi mastersko delo, slučajno pač mojega sina, ki se je bavil z kulturnimi društvi in spomenom kulturnih društev ob tej prireditvi. In tretja stvar mladinska je bila tudi podcast, ki so ga izdali trije mladinci. Tukaj smo se malo povezali s Podjuno, in sicer sin naše domače hiše, Tratnikove hiše, David Resman in Simon Urban iz Podjune, sta izdala z eno kolegico skupaj iz Predarovske tale podcast, ki je bil potem tudi na radiju Ö1 za poslušati o deportaciji koroških Slovencev. In to je bila pravzaprav tista preditev jubilejni rojstni dan našega kulturnega društva. Mislim, da je bilo zelo simbolično. Ena predznanstvena nalogo pišejo sedaj bodoči maturanti, leto prej, oziroma v tem letu mature, in Nikola si je izbrala prav naše kulturno društvo.
Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V tokratni oddaji smo na avstrijskem Koroškem. Pri bogatem delovanju slovenskih kulturnih društev se ustavljamo, no letos so v okviru Koroških kulturnih dnevov v Ljubljani predstavili delovanje treh. In zdaj je pred nami še kulturno prosvetno društvo Šmihel iz Šmihela pri Pliberku. Tudi tam delujejo različne skupine, hkrati pa izdajajo tudi različne publikacije in pa knjige. Predsednik, magister, dr. Silvester Jernej.
No, naše društvo kot tako ni zdaj nekje založniško društvo, pa tudi se ne tikamo z arhiviranjem, ker smo le na tem gledamo na to, da ustvarjamo in da gledamo v bodočnost. Kljub temu pa bi rekel, občasno izdamo kakšno dokumentacijo o našem društvu in sem med drugim zraven prinesel en zapisnik na DVD, to je bistvu bila izdan DVD o zgodovini društva ob 100. obletnici društva, ki smo jo praznovali. V DVD-ju je tudi en buklet, ki lahko v zelo strnjeni obliki se vsak prebere zgodovino društva. Druga takšna prilika je bila, ko smo spet izdali en DVD, je bilo ob 110. obletnici društva, ko smo to pomenovali 40.150 korakov. To je bila prireditev cela vas in odr, ko smo dejansko celo vas uporabili za odr in popraznovali to 100. obletnico, postavili sred vasi od šotor, kjer smo potem tudi lahko dostojno popraznovali in ko so nam tudi prifarski muzikanti zaigrali. Drugače pa mi objavljamo naše termine vedno z letaki, ki jih damo na pošto ali jih osebno posredujemo našim članom. Ob vsaki priliki se največkrat izoblikuje en tak letak in se s tem posreduje tudi slovenska beseda v vsa gospodinstva na občinski ravni. Občina je približno velika, da se lahko to predstavljamo, 2100 prebivalcev in ima okrog 850 hiš, tako da, ali pa gospodinstvo moram povedati, in s tem dobijo vedno spet tudi nekaj slovenskega v hišo, vsi občani, in da ne izbiramo, ne. In ob večjih prireditvah, kot je to naš mednarodni lutkovni festival, pa izdamo en daljši folder, ne, ki ga tudi potem razdelimo. In verjetno že čakam jih, da bom tudi omenil, da imamo v hiši tudi partnersko društvo, to je Mešani pevski zbor Gorotan, ki je lani praznoval 130. obletnico, je en najstarejših zborov na Koroškem, in so ob tej priliki izdali novo zgoščenko, to je 130 let Gorotan, zelo lepa zgoščenka, ki po eni strani dokumentira delovanje, so posnete tudi novejše pesmi na zgoščenki in pa tudi solisti prepevajo, ki so vključeni v zbor. Zbor je pa tudi izdal zgoščenko, kjer so posneli žalostinke, so pogrebne pesmi in tudi to je ena zelo lepa dokumentacija, ki bo prišla vedno prav, ker so jo to tudi zelo lepe pesmi. Z Gorotanom, kot rečeno, si delimo hišo, tudi oni imajo delovni prostor v dvorani in tako, da tudi zelo plodno sodelujemo, ker Gorotan velikokrat sooblikuje naše prireditve, da tisto pikico na i za glasbenim okvirom, da je potem to tudi ena zelo lepa in spoštljiva prireditev.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Tokratna oddaja nas povezuje z rojaki na avstrijskem Koroškem, kjer z bogatim in raznolikim kulturnim delovanjem ohranjajo slovenstvo, jezik in pa seveda tudi kulturo. In zato v različnih slovenskih kulturnih društvih v Koroških dolinah delujejo tudi različne skupine. Najprej poglejmo v železno kapljo k slovenskemu prosvetnemu društvu Zarja. Predsednik je Vili Ošina.
Tamburaško skupino Tamika, zelo uspešni koncertni, koncertna vrsta je bila narejena lansko leto s kvintetom Donetom. Letos bojo imeli okrog 20-30 nastopov. Nič letos so vzeli malo zraka. Ja. Potem je vokalni ansambl Klika, ki tudi redno nastopa, ima vsak pač tiste redne vaje. Tercet Lepena trenutno malo spi, ker so pač se morajo malo pošlihtati. Ja. Športna sekcija pa mi smo, kot veste, mogoče bili zelo močni, kar se tiče zimskih prireditev. Tega nažalost ne moramo več izvajati, ker je peč, ni več tiste stabilne zime in smo se preusmirili v namiznoteniški proces in v to delo in to nam zelo uspeva. Nova knjižnica, ja, to je pa tudi, knjižnica je pa od vsega začetka bila en važen faktor v društvu. Kot veste, je bilo med drugo svetovno vojno to prepovedano, knjige so bile deloma sežgane. En del se je ohranil pri kmetih, pod deskami so jih skrivali in tudi ta knjižnica je bila tudi nekje čisto na obrobu in zdaj s to novo kulturno hišo je nam uspelo, da imamo knjižnico zelo, na zelo dobrem mestu.
Tako predsednik SPD Zarja Železna kaplja Vili Ošina, kako pa je skupinami pri slovenskem kulturnem društvu Jepa Baško jezero, predsednica Anica Lesjak-Resman.
Ko je bilo naše društvo ustanovljeno, se pravi 22. leta, smo imeli, je bilo težišče gledališče in pa tamburaštvo. Med vojno so zginili vsi instrumenti, kako nam je verjetno vsem znano, in 1997 so se znašli, se je najprej znašel en rožanski moški zbor, pri katerem so peli res moški iz Šentjanža preko Šentjakova do Baškega jezera. To so bili baški fantje in iz teh baških fantov so zrasli potem je zrasel naš moški zbor. Tedaj je bil prvi zborodja Virto Semi, Semi Trisnik, prehodno tudi moj oče Martin Resman, oba sta Žirejna in 1983 je potem prevzel tale moški zbor, ki danes tudi še poje, Aleš Šuster. To je moški zbor, to je najstarejša skupina. V 70-ih letih, 1977, sta ustanovila Erika in Joško Vrulih tamburaški ansambl, kjer smo se mi mladi prvič znašli jo kot mladinci v kulturnem društvu. 1983 je zrasla mladinska skupina, ki jo imam še danes pod svojim okriljem, jaz, imenuje se pa, kot rečeno, skupina Akcent. 1998 smo ustanovili otroški zbor Jepca, ki poje tudi še danes. Seveda je fluktuacija zelo velika pri otroškem zboru, ampak neprekinjeno delo otroške skupine Jepca sega res nazaj v prejšnje 100 ali 1000 letje. 2005 smo potem obnovili gledališče in tedaj smo pričeli z gledališkim delovanjem. K gledališču je prišla lani zraven še gledališka šola in da ne pozabim še skupino Mladi akcent, ki se je kot najmlajša skupina formirala 2016. To se pravi, jaz bi skoraj tako rekla, od zibelke do groba se lahko kulturno udestvujejo ljudje v naši okolici.
Današnja oddaja predstavlja delovanje treh slovenskih kulturnih društev na avstrijskem Koroškem, pravzaprav je nadaljevanje prejšnje oddaje, no mi se zdajle ustavimo pri kulturnem prosvetnem društvu Šmihel iz Šmihela pri Pliberku. Predsednik magister dr. Silvester Jernej je moderatorki pogovorne prireditve, magistrici Lidiji Golc, povedal, katere knjige in publikacije izdajajo pri njih.
Zdaj je Anica omenila prej Tamburaša, bi dodal mogoče eno zanimivo anekdoto iz naše zgodovine, ko so tudi v Šmeli bila enkrat tamburaška skupina in ko so bili fantje leta 1930 upoklicani v vojsko, je tedanje vodja zbral dekleta in so imela potem leta 1940 prvo predstavo, prvi nastop v eni materinski proslavi. To se mogoče ne ve tako, ampak je tudi zelo zanimivo, ne, da so potem stopile dekleta skupaj in so nagojile to kulturo naprej. Naše delovanje od leta 1906 naprej temelji zelo močno na gledališki dejavnosti. Od vsega začetka je bila v društvu tista v ospredju gledališče, ko so odrasli pripravljali gledališke predstave in jih je bilo občasno na leto tudi tri v tem času. Ne. To se je v letih spremenilo in sedaj je pa temelji naše gledališko dejavnost na mladinski in otroškem gledališču. Trenutno v okviru društva delujeta dve mladinski gledališki skupini in ena otroška gledališka skupina. Vsaka od teh skupin pripravi na leto eno premiero. Da pa lahko imamo tako pestro gledališko dejavnost, je pa tudi, bi rekel, važno, da smo pred 15 leti ustanovili gledališko šolo, ki je bila sedaj že veliko krat tudi malo posneta. Je pa tudi dobro, da se dobro stvari širijo. In v tej gledališko šolo vstopijo otroci nekje za 7. letom in s tem, da vstopijo pa lahko, če se razumejo slovensko. Ker vodimo naše gledališke skupine, pa tudi gledališko šolo čisto v slovenskem jeziku, tudi razlage so v slovenskem jeziku, ker je to bistvo in važno, da imajo otroci tiste jezikovne otoke, kjer to slišijo, ker na osnovi spreminjanja družbe tudi in celotne podobe našega kraja veliko krat nimajo možnosti, da z sosedi govorijo slovensko in zato je tudi važno, da je dvorana in tak jezikovni otok, kjer slovenska beseda je na prvem mestu in kjer je tudi v javnem prostoru dana. Ne. Poleg tega pa je še v Šmelu zasedana lutkovna dejavnost. Pred skoraj 45 leti je tedanji predsednik Karl Grill zbral okrog 10 mladih okrog sebe in so naštudirali prvo lutkovno predstavo in od tega leta naprej je ta kontinuiteta tudi na tem področju v Šmihelu dana in smo to nagradili, to dejavnost, s tem, da smo od leta 2000 mi imamo tudi lutkovni festival, mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl, ki je tudi edini na Koroškem. Anima je pa bila tista prej in je bil iz anime seveda tudi nastala tudi malo ideja, da se vsako leto pripravi en tak mednarodni lutkovni festival, da se povabijo iz cele, bi rekel, Evrope in sveta profesionalne dobre lutkovne skupine in se tako tudi da tisti transfer, da razmišljamo malo širše in da tudi vidimo kaj novega in spodbuja naše mlade k ustvarjanju.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko uživo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Ja, veliko stvari smo v današnji oddaji še izvedeli o delovanju slovenskih kulturnih društev SPD Zarja Železna kabla, SKD Jepa Baško jezero in KPD Šmihel, Šmihel pri Pliberku. Magistrica Lidija Golc pa je sogovornike povprašala tudi o načrtih, ki jih imajo. Vili Ošina, Anica Lesja Kresman in Silvester Jernej so ji takole odgovorili.
Na 40 let je župnik Vojde Cundar stalno režiral prizore za slovenski kulturni praznik, za pustne prireditve in tako dalje. Kapeški pasion, ja, pa tudi umor v katedrali, razne igre. In zdaj v zadnjih letih smo mi šli v malo bolj v glasbeno gledališko dejavnost, In smo imeli srečo, da smo dobili k sodelovanju Majo Pihla Štemecki, Bilbi iz Maribora, ki je študirala na Dunaju in delala v Berlinu kot igralka in se je preselila nazaj v Slovenijo in ona zdaj z nami dela že 3-4 leta in mi smo se malo zdaj usmerili v žanr musicala. In naslednja premiera bo 17. maja in kabare Lajza Minelli poznate, to smo prepisali na naše razmere, na Celovc in in zraven pa teče tudi ena otroška produkcija Lovn za modrim safirjem.
Ja, moja vizija ali ena ideja tukaj za konec, posamezne skupine nastopajo samostojno, bi rekli avtonomno, ampak tu in tam imamo potem tudi vedno malo in večji projekt, kako je bil zdaj zadnji na glasbeni ravni, kjer so se vsi ovekovečili vse skupine, oziroma tudi na tej CD zgoščenki, ki nam jo je tedaj oblikoval tudi Valentin Uman. Je naša vizija za leto 2025-2026, da bi radi uprizorili kot Slovensko kulturno društvo je Babaško jezero skupaj z osvetnim društvom Dobrač v pomoči naših kulturnih organizacij pastirsko igro in sicer v spodnjezilskem, zgornjerožanskem domačem narečju. Se pravi, kulturniki iz Podjepe in Dobrača pojejo in igrajo pastirsko igro, to se pravi v božičnem času 25-26. In želim nam vsem seveda, da bi naša kultura se razvila, živela in cvetela naprej.
Na tem tvojim zadnjim besedam lahko samo prikimam, tudi v Šmelu je to naš cilj, da smo usmerjeni v bodočnost in da želimo seveda s tem nadaljevati, ker je nam kultura, pa tudi slovenska beseda izredno pri srcu. Ne bi zdaj razlagal posameznih naših prireditev, mi imamo letno 40 terminov in zato bi jih ne posamezno našteval. Omenil bi pa naš zadnji projekt, ki smo ga začeli sedaj februarja, ki se imenuje Skupno na poti. To so prireditve v sklopu ozaveščanja na dejanja nacionalsocialistične strahovlade v Šmihelu in okolici. Izhodišče tega razmišljanja je bilo, da je prav, kot so to napravili v Ledincah, da se spomnimo tistih žrtev, o katerih govorimo in tudi ne govorimo v tem času. Če vzamem našo farno območje, je bilo 22 družin deportiranih leta 1942 in se tega želimo tudi v naslednjem letu, ko bo 3 leta in 3 meseca in 3 dni potem, ko so se vrnili in 80 let od tega, da bomo želimo v javnem prostoru namestiti neko obeležje, nek spomenik in v okviru tega pa želimo to tematiko iz različnega kota osvetliti in so v načrtu razne prireditve, tudi kakšna gledališka predstava, ko se bomo te temi približali in bo samo nekje zaključek tisti finale, nekje v tretje dekadi naslednjega leta, ko bo upam prišlo do tega, da bomo tudi lahko razkrili ta spomenik, ki mislim, da je zelo važen, da se ti pretresljivi dogodki ne pozabijo. To se pravi, po eni strani se tudi malo obračamo v zgodovino, ker so tam dani naši temelji in na teh zdravih temeljih pa gradimo bodočnost za kulturnim ustvarjanjem in da bo podoba v Šmihelu ostala takšna, kot je dvojezična in tudi slovenska.
Tako smo v današnji oddaji slišali še več o delovanju treh slovenskih kulturnih društev na avstrijskem Koroškem, Slovenskega prosvetnega društva Zarja Železna kapla, predsednik je Vili Ošina, Slovenskega kulturnega društva Jepa Baško jezero, predsednica Anica Lesija Kresman ter Kulturno-prosvetnega društva Šmihel iz Šmihela pri Pliberku. Z gosti se je pogovarjala magistrica Lidija Golc, posnetki pa so z ene od prireditev letošnjih koroških kulturnih dnevov v Ljubljani, ki so potekali od 6. marca do 14. aprila, No to srečanje s predsedniki kulturnih društev je pripravil Klub koroških Slovencev v Ljubljani. In kot rečeno, današnja oddaja je nadaljevanje tiste iz prejšnjega tedna. Poiščite jo med podcasti ali pa v audio arhivu našega radija.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V nadaljevanju oddaje pa se povezujemo, vsaj v mislih, tudi z našimi rojaki v Argentini, ki na to današnjo prvo majsko nedeljo romajo v Luján, v tamkajšnje Marijino narodno svetišče, in to že 90-tič. Tja k Mariji v Luján so prvi poromali staronaseljenci, potem je tej tradiciji sledila tudi povojna slovenska emigracija. In tudi dan danes romajo z različnimi nameni, različnimi prošnjami. V minulih dneh so imeli tudi posebno duhovno pripravo, posebno devetdnevnico, ki jo je pripravil slovenski duhovnik Robert Brest. No, danes pa se je romanje v Luján začelo sveto mašo v baziliki ob 9. uri in 30 minut, popoldne pa je v programu tudi procesija, v kateri rojaki, veliko jih je tudi v narodnih nošah, nosijo tri podobe – brezjanske, svetogorske in pa luhanske Marije. In v tokratni oddaji se bomo ustavili tudi pri posebnem arhivskem posnetku, ki smo ga našli v našem radijskem arhivu in je iz leta 2010 in ga predvajamo prav danes ob 90. romanju Slovencev iz Buenos Airesa v Luján. Takole je o luhanski Mariji povedal igralec Blaž Miklič.
Pola bandero brezjansko, svetogorska zastava, priterkujejo veliki zvonovi, gre procesija v baziliko luhansko. Nad mestom tujem slovenska pesem plava v domovini novi. Mogočni stolpi ob reki sveti, mogočne priče, narod v narodu z Marijo trikrat čudotvorsko. Marija Luhanska v kreolski kareti, s pesmijo slovensko čez trg se pomiče. Z Marijo brezjansko, z Marijo svetogorsko. Ti daješ brezdomcem nam domove. Na pravi hiš naših nas čakajo deca, domačnost iz naših, kot tvoja slika. Izprosi mladosti tej vse blagoslove. Dvigni omahujočega, ki brezmočno kleca, povrni ga v skupnost, kdor se ji odmika. Brezdomovincem daješ domovino, iztrgam v viharju iz prsti rodne, vrtinčem v besu, od žeje presušen, naj v prst tu primem se s korenino. Praded bom potomcem te zemlje plodne. Mar zarod moj v veke živi najbrezdušen? Ti, ki obupancem daješ nove nade, obudi od smrti naš up na vrnitev. Čez oceane domov nas popeli, daj, da pokleknemo na pobitih prepade, da osramočenim damo počastitev, da dom uredimo po tvoji želji, da dvignemo narod spet s tvojo procesijo, skozi mesta, vasi in polja in klance, s pesmijo tebi, kraljici Slovencev, da skrita bandera se spet razvesijo, skozi slavoloke gredo spet monštrance, vsa okna da spet zapojo v cvetu vencev, kot tu, v Luhanu, vse v melodiji slovenske pesmi. Veličastna zahvala Luhanski Mariji v kreolski kareti. Mariji Brezjanski, svetogorski Mariji, v zvonov pritrkovanju, kot zonstran zagrinjala, ko naši zvoniki so smeli še peti. Poje, vse poje v odmev, ki se nosi kot jata galebov na naše brezje. Sveti Luhan, z domovino nam vezje v pesmi romarski, ki tu kliče in prosi k Mariji eni, mnogoimenski. Ščiti nas, reši nas, narod slovenski.
To je bil posnetek iz našega radijskega arhiva iz leta 2010 o Luhanski Mariji in tradicionalnem romanju na prvomajsko nedeljo je govoril žal že pokojni igralec Blaž Miklič.
Slovencem po svetu in domovini.
In s tem smo prišli k koncu današnje oddaje. Za vas imamo še dve napovedi oziroma vabili. Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon bo jutri na povabilo predsednika Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje GO Paola Peticola obiskal čezmejno gradbišče na Trgu Evrope v Gorici in Novi Gorici in zbrane tudi nagovoril. Dogodka se bo deležila tudi državna sekretarka in vladna koordinatorica za sodelovanje Slovenije z deželo Furlanijo Julijsko krajino za izvedbo Evropske prestolnice kulture Vesna Humar. No, minister Arčon bo isti dan, torej jutri zvečer ob 19. tudi pri odprtju letošnjega festivala Dnevi slovenskega filma v Pulju, ki ga prireja Slovensko kulturno društvo Istra v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom ter kinom Vali. Minister bo zbrane ob začetku prve projekcije letošnje izvedbe tudi pozdravil. Festival, ki bo potekal vse do 9. maja, se bo začel s filmom Ozornik, v nadaljevanju pa bodo na ogled še filmi Zbudi me, Jezdeca in Telo. Toliko so nam sporočili z Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ja, vsem želimo lep in prijeten začetek novega delovnega tedna, tudi tistim seveda, ki se na delovna mesta in v šolske klopi vračate po prvomajskih šolskih počitnicah. Do naslednje nedelje vam vse dobro želim tudi Matjaž Mrljak in z Bogom.
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.